jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku razgovor rektorke i studenata koji blokiraju zgradu rektorata u Beogradu. Ukoliko nova Evropska komisija imenuje specijalnog izaslanika za proces normalizacije Srbije i Kosova, ta osoba bi trebalo da bude iz Nemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. U tužilaštvu u Nišu, Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su primili izveštaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast. Izraelski premijer Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu na izborima, pokazuju prvi rezultati. Danas hladnije sa kišom, temperatura oko 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, nakon što je opozicioni savez za Srbiju, barem prema tvrdnjama nekih njegovih predstavnika, doneo konačnu odluku o bojkotu izbora, pitamo kako će se meriti uspeh ovog poteza i šta posle bojkota. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
U slučaju da mi dobijemo neku vrstu jednostranačkog parlamenta u kome će cenzus da prođu samo Srpska napredna stranka i SPS, zamislite kakve bi mogle da budu reakcije. Ne kažem da će nakon toga automatski da se stvori neka velika politička kriza, ali je to nešto što može zapravo da bude najveći efekt ovog bojkota ukoliko se desi.
Povodom snimka na kome pripadnici desničarske organizacije Srpska čast u Nišu oduzimaju konja maloletnom Romu zbog načina na koji se ponašao, Marija Srdić, građanska aktivistkinja i jedna od autorki projekta mapiranja desničarskih organizacija u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa upozorava.
Društvo je zahvaćeno procesom fašizacije i samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U rektoratu Univerziteta u Beogradu u toku je sastanak studenata koji tu obrazovnu instituciju drže u blokadi već 6 dana i rektorke Ivanke Popović, javljaju novinari sa lica mesta. Kako navodi agencija Beta, u zgradu rektorata su uz rektorku ušli i prorektorka i student prorektor. Kako prenosi televizija N1, studenti su Ivanki Popović jutros otvorili vrata rektorata i očekuje se da se rektorka i oni obrate novinarima nakon razgovora. Ostali zaposleni nalaze se ispred zgrade rektorata, kao i nekolicina studenata. Studenti od rektorke traže da predlože predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić da smeni ministra financija Sinišu Malog zbog njegovog osporavanog doktorata. Evropski parlament spreman je da posreduje u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji oko izbornih uslova, ukoliko dobije pozitivan odgovor od predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković, izjavio je to David McAllister, predsjedavajući spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta. McAllister je za agenciju Tanjug izjavio da je poslao pismo predsjednici Narodne skupštine Srbije sa predlogom za međustranački dijalog u Srbiji, kome bi posredovao Evropski parlament. A nakon što je opozicioni savez za Srbiju proglasio zajednički bojkot izbora, koji bi trebalo da budu održani sljedeće godine, dalji koraci još nisu definisani i čini se da ni unutar stranaka članica ovog bloka nema jedinstvenog stava šta bi bojkot podrazumevao, čime će se meriti uspjeh bojkota i šta posle, slušamo u prilogu Ive Martinović.
Iako je glavni odbor Ujedinjene demokratske stranke, koju čini i socijaldemokratska stranka nekadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića, u subotu odlučio da partija ne učestvuje na izborima zbog, kako su naveli, očigledne nespremnosti režima da obezbedi elementarne uslove za poštene izbore, poslanik DS-a Balša Božović za naš program kaže da bojkot nije dizanje ruku od izbora.
Da se Ujedinjena demokratska stranka zalaže i nastavlja, dakle, borbu za slobodne i fair izbore, već za ove izbore koji upravo ovaj dolazi. Mi nastavljamo da razgovaramo prevashodno sa međunarodnom zajednicom, koja će krajem mjeseca doći kao oficijelna medijacija, s obzirom da više ne postoji apsolutno nikakvo povjerenje između vlasti i opozicije.
U Narodnoj stranci Vuka Jeremića nemaju dileme. Odluka o bojkotu izbora za njih je definitivna.
Iz jednostavnog razloga, zato što više nema vremena da se situacija popravi na način da ti izbori budu regularni.
Kaže potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Istog je stava i lider pokreta Dveri Boško Obradović, koji uverava da je odluka svih članica Saveta za Srbiju o bojkotu konačna. Nakon proglašenja bojkota, bojkota, dalji koraci tek će se dogovarati, a Boško Obradović iz Dveri najavljuje kampanju obilaska cele Srbije i privlačenje što većeg broja ljudi na proteste koji su počeli decembra prošle godine.
Naš plan je pre svega podrška protestima 1 od 5 miliona svake subote u Beogradu i omasovljenje samih protesta na jesen koje je već krenulo sa ovim subotama u septembru, a onda naravno jedna kampanja obilaska čitave Srbije koja bi podrazumevala razgovor sa građanima i objašnjavanje zašto nećemo učestvovati na tim lažnim izborima.
Čime će meriti uspeh bojkota i šta posle, predstavnici stranaka članica Saveza za Srbiju nemaju jedinstven stav. Dok su Obradović i Jovanović uvereni da će bojkot dovesti do silaska sa vlasti predsednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, u Demokratskoj stranci nemaju jedinstven stav o tome šta će se dogoditi posle izbora. Nikola Jovanović iz Narodne stranke.
Nakon ovih izbora na kome polovina stanovništva neće učestovati, neće ih priznati, bit će jedna situacija raspoločenog društva iz koje ćemo morati da izađemo kroz velike koncesije režima i omogućavanje vanrednih fer i poštenih izbora.
Uspeh bojkota prema rečima Boška Obradovića neće se meriti procentom izašlih na izbore.
Već je važno koliko će ljudi izaći na ulice svih ovih meseci, koliko će ljudi eventualno izaći na sam dan izbora, na veliki narodni miting koji bi trebalo da bude organizovan tim povodom. Dakle, naša ideja nije bojkot izbora, naša ideja su fer i slobodni izbori, a protesti i bojkot izbora je samo način preko koga ćemo se izboriti za slobodne i fer izbore.
Dan nakon bojkota, Balša Božović iz DS-a vidi drugačije.
Čekate narednih 4 godine, a nećete biti u prilici ni da postavite pitanje. Mislim da u saradnji sa našim evropskim partnerima mi možemo vrlo lako da se izborimo pre svega za uslove, fair uslove, a onda na tim izborima da Aleksandra Vučića potučemo do nogu.
O bojkotu se još nije izjasnio Pokret slobodnih građana, čiji je lider Sergej Trifunović konačnu odluku najavio za 19. septembar. Ukoliko bi se ceo ovaj blok odlučio za bojkot, Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju navodi 3 argumenta na osnovu kojih se može meriti uspešnost ovakvog poteza i u skladu sa tim dalji koraci opozicije.
Prvi je svakako izlaznost, drugi indikator za uspešnost bojkota može da bude ta širina opozicionog bloka koji zagovara bojkot, što samim tim znači da jedan nemali procenat ljudi u Srbiji neće imati svoje izabrane predstavnike u nacionalnom parlamentu.
Ključni međutim vidi pitanje ko će u slučaju bojkota preći cenzus.
U slučaju da mi dobijemo neku vrstu jednostranačkog parlamenta u kome će cenzus da prođu samo Srpska napredna stranka i SPS, zamislite kakve bi mogle da budu reakcije.
Čije reakcije?
Dominantno građani, dominantno unutrašnja javnost u Srbiji, dominantno važni ljudi u Srbiji, donosioci odluka. Naravno, važno je da te reakcije čuju i vide i ljudi koji su u inostranstvu.
Klačar ukazuje na to da se svakako može očekivati da će prazan opozicioni prostor popuniti drugi učesnici u izbornoj trci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U slučaju da nova Evropska komisija odluči da se imenuje specijalni zaslanik koji bi se bavio isključivo procesom normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta osoba trebalo bi da bude iz Nemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. Opširnije u prilogu Đeračine Tuhine koji je priredila Jasmina Lazić.
Izvori Radija Slobodna Evropa iz Nemačke vlade potvrdili su da je zvanični Berlin veoma zainteresovan da potencijalni specijalni zaslanik dođe upravo iz ove države. Prema izvorima u Berlinu, u trenutku kada se zvanično pokrene ova inicijativa, Nemačka vlada će insistirati da posrednik u blokiranom dijalogu Kosova i Srbije bude njen predstavnik. Kako objašnjavaju nemački izvori Radio Slobodna Evropa, time bi se amortizovao proces koji je do sada vodila odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a koja je, kako kažu u Berlinu, neizbežno vodio ka razmeni teritorija. Podsjetimo, sastav nove Evropske komisije na čelu sa predsjednicom Ursulom von der Leyen, koja također dolazi iz Nemačke gde je bila ministarka odbrane, do 1. novembra bi trebalo da potvrdi Evropski parlament. Izvori iz nekih zemalja članica Evropske unije ističu da postoje 2 razloga za imenovanje specijalnog predstavnika za kosovsko-srpski dijalog. Prvi se tiče nedavne odluke američke administracije da imenuje Matthewa Palmera kao izaslanika za Zapadni Balkan, koji će se najviše baviti dijalogom Kosova i Srbije. Druga okolnost koja vodi ka odluci o imenovanju specijalnog izaslanika jeste budući visoki predstavnik Evropske unije. Sadašnji španski, a budući europski ministar inostranih poslova, Josep Borrell, dolazi iz zemlje koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, oko čega on lično bio veoma kritičan. Bez obzira na to što Evropska unija tvrdi da je statusno neutralna prema Kosovu, diplomatski izvori Evropske unije smatraju da Borreljova pozicija kao pomagača ili posrednika u dijalogu biva veoma delikatna. Ipak, evropski zvaničnici u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opciju mogućeg imenovanja specijalnog izaslanika obrazlažu obavezama koje donosi položaj visokog predstavnika Evropske unije, a manje Borreljovim ličnim stavovima o Kosovu. Prema ovim zvaničnicima, dijalog između Kosova i Srbije zahteva posebnu energiju, vremensku investiciju i posvećenost, tako da je mudrije da se imenuje jedna osoba koja će se baviti isključivo ovim pitanjem. Razgovori dve strane, koji su se u okviru briselskog sporazuma koji sadrži osnovne principe normalizacije odnosa, praktično vodili od njegovog potpisivanja 2013. godine, blokirani su od novembra prošle godine. Tada je vlada Kosova, kao odgovor na poteze Srbije kojima blokira prijem Kosova u međunarodne organizacije, donela odluku o uvođenju takse od 100% na proizvode koji se iz Srbije uvoze na Kosovo. Vlasti na Kosovu ne pokazuju spremnost da od te odluke odustanu, uprkos pozivima iz međunarodne zajednice i insistiranju Beograda da se bez toga neće vratiti za pregovarački sto. Okolnosti su dodatno zakomplikovane raspisivanjem vanrednih izbora na Kosovu za 6. oktobar, tako da će eventualni evropski posrednik u proces obnove dijaloga morati da uđe sa novom kosovskom vladom.
A upravo u Nemačkoj danas boravi predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja će se u Berlinu sastati s kancelarkom Angelom Merkel. Brnabić je rekla da je cilj njene posjete Nemačkoj da dodatno učvrsti odnose s tom zemljom, kao i da nema očekivanja da će biti nekih kvantitativnih pomaka po pitanju stava o Kosovu prilikom susreta sa Merkel.
Nemačka je stvarno jedan od najznačajnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Meni je važno da ja dam poruku da koliko god se naši pogledi o nekim važnim stvarima ne slagali, da mi želimo i imamo nameru da ostanemo iskren i predvidiv i posvećen partner Nemačkoj.
Rekla je Brnabić, dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i pristup tom procesu tema je i kandidata za budućeg premijera Kosova. Za predstojeće prevremene parlamentarne izbore 6. oktobra nominovano je 6 kandidata i svi kažu da su odlučni da dijalog sa Srbijom treba da vodi budući premijer, a ne predsjednik iz Prištine Amra Zineli.
Dva kandidata političke partije koje su u prošlom sazivu bile u opoziciji, Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova i Albin Kurti iz Pokreta samoopredeljenje, izbacili su mogućnost da dijalog sa Srbijom predvodi predsjednik zemlje Hašim Tači. Po njihovim rečima, ključnu ulogu u tom procesu imaće vlada Kosova. Vjosa Osmani je naglasila da će u slučaju da postane premijerka, ona voditi dijalog sa Srbijom. U oblasti pregovaranja i dijaloga imam više iskustva od svih ostalih kandidata. Nakon što mi kao vlada budemo okončali pregovori i potpisali sporazum, uvek u saradnji sa Skupštinom i nakon ratifikacije u Skupštini, predsjednik ima jednu ceremonijalnu dužnost da potpiše dekret o ratifikaciji sporazuma, izjavila je Osmani. I Albin Kurti smatra da dijalog treba da vodi vlada Kosova i da će u slučaju da postane premijer najpre pregledati sve ranije postignute sporazume u briselskom dijalogu. Trebamo da formiramo pregovaračku ekipu koja treba da ima određenu strategiju i principe za dijalog, a kako se ne bi stvorila kakofonija u tom smislu. Ali to ne može da se desi odmah. Potrebna nam je jedna komisija koja će da razmotri 33 postignuta sporazuma između 2012. i 2017. kazuje Kurti. Kandidat koalicije Alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske partije Ramuš Haradine izjavio da je njegova odluka o uvođenju taksi od 100% na proizvode iz Srbije doprinula tome da Kosovo shvati da ne pristaje na uslove u procesu dijaloga sa Srbijom. S druge strane, Fatimir Lime, kandidat za premijera koalicije Socijaldemokratske inicijative, Alijanse Novo Kosovo i Partije Pravde, par dana ranije putem otvorenog pisma upućenom ostalim kandidatima za premijera kazuje da je za dijalog sa Srbijom potrebno jedinstvo političkog spektra kojeg nije bilo u prošlom sazivu. Kandidat za premijera Demokratske partije Kosova Kadri Veselji nije se posljednji dana izjašnjavao po pitanju dijaloga sa Srbijom. Kandidat za budućeg premijera Kosova je i Nenad Rašić iz Srpske zajednice, a ispred koalicije Sloboda u kojoj su Rašićeva Progresivna demokratska stranka, Evropski pokret Srba na Kosovu Rade Trajković te Nova partija Kosova Dragiše Mirića. U izjavi za naš program Rašić također smatra da dijalog sa Srbijom mora da se nastavi nakon formiranja nove vlade, te da bi za taj proces najkompetentniji bio novi premijer ili novi tim u sastavu premijera.
Šta god da bude od tog dijaloga ili ajde, ne volim taj termin, reći da civilnog sporozuma bude bilo ostvareno, taj sporozum će morati doći na razradu ili usvajanje u parlament. Prema tome, najkompetentniji osjećaj, kao što rekao, jeste premijer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u ovom bloku dodajmo još da je Apelacioni sud u Skoplju potvrdio osuđujuće presude takozvanoj Kumanovskoj grupi, gde je 37 osoba osuđeno za terorizam. Članovi Kumanovske grupe, većinom građani Kosova, osuđeni su zbog pucnjave i nasilja u Kumanovu u severnom delu Severne Makedonije 9. i 10. maja 2015. U tadašnjim neradima stradalo je 8 policajaca i 10 članova grupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U toku razgovor rektorke i studenata koji blokiraju zgradu rektorata u Beogradu. Ukoliko nova Evropska komisija imenuje specijalnog izaslanika za proces normalizacije Srbije i Kosova, ta osoba bi trebalo da bude iz Nemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. U tužilaštvu u Nišu za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su primili izveštaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast. Izraelski premijer Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu na izborima, pokazuju prvi rezultati. Danas hladnije s kišom, temperatura oko 16 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da na zidovima jedne osnovne škole u beogradskom naselju Banovo Brdo već desetak dana stoje grafiti sa porukama mržnje koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Direktor ove škole, Aleksandar Đukić, kaže da su odmah po saznanju obavestili policiju.
U pitanju su ozbiljne nacionalističke poruke koje narode i mesto nije tu i deca to ne treba da gledaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu primilo je izveštaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj instituciji. Stručnjaci upozoravaju da to što ekstremno desne grupe počinju da provode svoju pravdu na ulici pokazuje slabost institucija. Dušan Komačević.
Društvo je zahvaćeno procesom fašizacije i samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marija Srdić, članica antifašističke koalicije, komentarišući ono što se pre nekoliko dana desilo u romskom naselju Crvena zvezda u Nišu.
Sve se to događa zato što zapravo su institucije toliko podrivene da one više nemaju snagu.
U Niškom osnovnom javnom tužilaštvu za RSE je rečeno da je ova institucija dobila policijski izveštaj o ovom događaju, te da će u narednih nekoliko dana doneti odluku o tome da li u radnjama nekog lica ima prekršajne ili krivične odgovornosti. Snimak koji je objavio Bojan Stojković, vođa ekstremno desničarskog udruženja Srpska čast, pojavio se 14. septembra. Na njemu se najpre vidi kako jedan mladi pripadnik romske zajednice šiba konja, nakon čega Stojković sa nekoliko kolega iz udruženja ulazi u naselje i traži tog momka. Kada ga je našao, pred kamerama ga je naterao da se izvini i obeća da više neće da maltretira životinje, da bi mu potom uputio i ovu poruku.
Ako ti donosi taj konj hleba, treba da budeš dobar prema njemu.
Da, jesu.
Da, tako?
Da.
Znači, sada će biti oduzet konj i celo naselje će na tvom primaru da nauči da više ne može niko da maltretira ni jednu životinju. Znači, ovo je zadnja opomena.
Na pitanje šta je želeo da postigne ovim potezom, Bojan Stojković za RSE kaže da je njegova organizacija želela da pomogne životinji.
Hteli smo da spasimo jednu životinju i ujedno smo hteli da postignemo dogovor sa Romima da počnu neku edukaciju i da štite te životinje, da ih čuvaju lepo kako treba.
Vi ipak niste ni policija ni tužilaštvo, već udruženje građana, nemate zakonsko pravo da oduzimate životinje.
Ne, ja sam kontaktirao prema što sam ušao u taj kraj udruženja Roma i veterinarsku inspekciju. Mi odišli čisto sami ovako.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije potvrdu iz Niške veterinarske inspekcije o tome da li su njihovi predstavnici prisustvovali oduzimanju životinje, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Inače, organizacija Srpska čast osnovana je 2014. godine. Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da se ovo udruženje bavi promovisanjem aktivizma i mobilnosti kod mladih, ljudskih prava, zaštite životne sredine i evropskih vrednosti. Međutim, Zatim Marija Srdić, koja je vodila projekat mapiranja ekstremno desničarskih organizacija na teritoriji cele Srbije, kaže da je rad srpske časti obeležen sasvim drugačijim vrednostima.
Članovi zagovaraju na društvenim mrežama i u javnosti potpuno otvoreno homofobiju, netrpeljivost prema Evropi, Americi i prema svemu što nije srpsko.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Grafiti s porukama mržnje koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija, Hrvata, Albanaca i Turaka, već 10 dana stoji ispisani na zidovima dvorišta osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu u opštini Čukarica. Nastavu u toj školi pohađa oko 1000 đaka starosti od 7 do 15 godina. Mila Đurđević.
Grafiti sa porukama granate na Hrvate, ubi Šiptara, ubi Turčina, u simbole 4 slova S i ispisano ime Ratka Mladića. Sve to na zidovima osnovne škole Filip Kljajić u beogradskoj opštini Čukarica. Prema rečima direktora škole Aleksandra Đukića, ovo nije prvi incident te vrste, ali je zbog sadržine grafita najozbiljniji do sada.
Grafiti su nastali u petak 6. septembra. To je bilo večer ili noć. Videli smo ih u ponedjeljak kad smo došli u školu. Dolazila je milicija, znači izvršen je uviđaj i napravljena službena beleška, tako da ćemo mi tražiti i odštetni neki zahtev od MUP-a Čukarica. A ranije je bilo, pre nekih 6-7 meseci, uglavnom su bili navijački grafiti u pitanju, koje smo mi sanirali u roku od 3 dana, a sada ovo zaista radikalno. U pitanju su ozbiljne nacionalističke poruke koje narod i mesto nije tu i deca to ne treba da gledaju.
Osnovni problem, objašnjava Đukić, jeste to što je na zahtev beogradske opštine Čukarica dvorište škole otvoreno u večernjim satima, kada nema nastave, i tokom vikenda, tako da pristup školskom dvorištu može imati bilo ko.
Školsko dvorište je na zahtev opštine pre 2 ili 3 godine otvoreno za decu u terminima kada nema nastava. To su vikendi i večernji sati, znači kad se nastava završi. I to je jedan od osnovnih razloga što se i ovo desilo, tako da smo mi na sastanku u petak 13. doneli meru, odnosno odluku školskog odbora da se sportski tereni, to je škola, zaključava vikenda. I na taj način nadam se da ćemo bar u nekoj meri preduprediti ovakve dešavanja.
Zgrada škole ima instaliran video nadzor, međutim sportski tereni na čijim su zidovima ispisani grafiti nisu pokriveni kamerama. Aleksandar Popov iz organizacije civilnog društva Centar za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da se društvena klima u proteklih nekoliko godina promenila na gore.
Ovi grafiti su znak da ono što se dešava generalno u društvu i poruke koje se šalju putem raznih medija ili od naših političara, da one na kraju padaju na plodno tlo, posebno kod mladih koji nemaju dovoljno životnog iskustva, koji nažalost žive u jednoj zatrovanoj atmosferi, koji su zbog takve atmosfere skloni i nacionalističkim ispadima.
Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na sledeća pitanja: u kojoj fazi je istraga, da li su počinioci uhvaćeni i šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo s obzirom na to da su se slični incidenti dešavali i ranije. Krivični zakonik Srbije za raspirivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti predviđa kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nije obezbedio parlamentarnu većinu sa svojim saveznicima, verskim i nacionalističkim partijama, na izborima održanim utorak, pokazuju to danas objavljeni delimični rezultati, čime se otvara put za koalicione pregovore koji mogu da zaprete njegovoj političkoj budućnosti i omoguće da mu bude suđeno po optužbama za korupciju. Početni rezultati su pokazali da je rivalski savez partija centra Plavo-Belo, bivše komandanta izraelske vojske Benija Ganca, u mrtvoj trci sa Netanjahuovim konzervativnim Likudom. Ima da rezultati ne garantuju da će Ganc biti novi premijer, oni su signalizirali da će Netanjahu, koji je predvodio zemlju duže od 13 godina, imati problema da ostane na funkciji. Delimični rezultati, koje je danas objavila Centralna izborna komisija, zasnovani su na 35% izbranih glasova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je nekoliko puta upotrebio reč zapeta push greška, uključujući i prethodni put kada je Iran oborio američki dron, kao i sada, posle napada na saudijska naftna postrojenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Dana Stroll, analitičarka Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku. Trump je tada odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavljaju istu pretnju, razgovarao Dragan Štavljenin.
The United States issued satellite images and cited intelligence. SAD su objavile satelitske snimke te saopštile da obaveštajni podaci dokazuju njihovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Međutim, Teheran odbacuje bilo kakvu umešanost u atak za koji su odgovornost preuzeli pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran. Sigurno će biti još polemika koji je odgovoran. U svakom slučaju se postavlja pitanje u čijem interesu bi bilo da napadne saudijska postrojenja iz političkih i ekonomskih razloga.
U ovom trenutku jasno je da Iran ima interes da na svoj način izvrši maksimalni pritisak na Sjedinjene Države, koje su opet pojačale do maksimuma kampanju ekonomskog pritiska na Teheran. Uskoro počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i spekuliše se da bi se mogli sresti predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Donald Trump i Hasan Rouhani. Mnogi u Vašingtonu smatraju da je ovo još jedan primjer da Iran šalje poruku Sjedinjenim Državama o pritisku na njih, ali istovremeno i signal američkim saveznicima i partnerima na Bliskom istoku o razlikama u njihovoj i poziciji Vašingtona, jer je predsjednik izjavio da nije zainteresovan za masovniju upotrebu oružane sile, sem ako su ugroženi životi američkih vojnika. Na taj način Teheran nastoji da iskoristi razlike između Amerike i njihovih saveznika.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se u postkomunističkim zemljama Evrope freelance poslovi pojavljuju kao šansa za sprečavanje odliva mozgova, u razvijenim zemljama Zapada razmatraju se izmene zakona koje bi mogle znatno da promene takozvanu tezgarošku ekonomiju i omoguće honorarnim radnicima veća prava, pišu svetski mediji. Novo doba na tržištu rada pojavljuje se kao propuštena prilika u siromašnim dijelovima Evrope koji se bore da zaustave odliv kvalifikovane radne snage, piše Bloomberg. Stotine hiljada Srba, Ukrajinaca, Rumuna zarađuju preko platformi za freelancere, radeći za međunarodne klijente koji plaćaju bolje od lokalnih kompanija. To bi mogao biti i savršen način da najbolji umovi ne odlaze u inostranstvo, ali ih zastareli propisi prisiljavaju da žive na ivici zakona i mogu spriječiti napore da se odliv mozgova uspori. Nalazeći se u izvidnici tezgaroške ekonomije u istočnoj Evropi, freelanceri iz tog područja uglavnom obavljaju poslove u tehnologiji, grafici, internet dizajnu, medijima, a ne nužno i u deljenju vožnje ili dostavi hrane kao što je slučaj na zapadu. Druga zajednička nit tim zemljama je, piše Bloomberg, široko rasprostranjena korupcija. Rumunija je na 61. mestu, Srbija na 87. Ukrajina na 120. u godišnjem indeksu percepcije korupcije Transparentnosti Internationala. Kalifornijski senat nedavno je izglasao predlog zakona koji bi mogao promeniti gig ekonomiju i kojim se otvara put milionima honorarnih radnika da već naredne godine steknu dodatna prava, piše BBC. Protivnici predloga kažu da će on nauditi onima koji žele fleksibilan broj radnih sati. Uber i Lyft, rivalski servisi za deljenje vožnje, udružili su snage protiv predloga, predloživši referendum i ostavljajući 90 miliona dolara za lobiranje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U toku razgovor rektorke i studenata koji blokiraju zgradu rektorata u Beogradu. Ukoliko nova Evropska komisija imenuje specijalnog izaslanika za proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova, ta osoba trebalo bi da bude iz Nemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. Izraelski premijer Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu na izborima, pokazuju prvi rezultati. Danas hladnije s kišom, temperatura oko 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatan dan.